Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр ата-ана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үзіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қара билік дейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарлама. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Балалар шекарасында баланың тәрбиесіне қатысты, баланың қаншалықты маңызды, оның тәрбиесі, оның жан дүниесі, оның болмысы, оның шекарасы қаншалықты ата-ана үшін маңызды екен, біз сіздерге осы балалар шекарасы атты бағдарламада көптеген мәліметтерді, пайдалы мәліметтерді береміз және сіздерге ол пайдасына жарап және де өмірде жаңа баланы тәрбиелеу керек кезінде қаншалықты оның маңызды екенін сіздерге айтатын боламыз. Және де солай үміттенеміз, құрметті біздің ардақты ата-аналар, құрметті радио тыңдармандар. Баланың құқықтары бар, әр баланың өзінің шекарасы бар, баланың өзінің ойы бар, иә? Сондықтан да бүгінгі біз тақырыпты жалғастырамыз. Баланың тәрбиесі, ол бала тәрбиесі, яғни жауапты іс. Өткен бағдарламада айтқан болатынбыз. Ендеше бүгінгі бағдарламада жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Жалпы баланың құқықтары, әрбір баланың отбасында тұрып тәрбиеленуге құқығы бар. Отбасылық тәрбие баланы тәрбиелеудің ең тәуір түрі, сондықтан да оған басымырақ маңыз беріледі. Баланың өз ата-анасының отбасында да және өзге де туысқандармен тұруына, олармен қарым-қатынас жасауға қақысы бар. Неке бұзылған кезде бала көбінесе анасының жанында қалып, сонымен бірге тұрады. Ал әкесімен әдетте демалыс күндері жолығып тұрады. Ата-аналарының ажырасу бұдан кейін бөлек тұра бастаған әкесі мен баласының арасындағы қатынастарды тоқтатуға әсер етпеуі тиіс. Бірақ сот практикасына баланың әкесімен кездесіп тұруына анасының рұқсат бермейтіндігін, не әкесінің баласын және оны тәрбиелеуге міндетті екендігін ұмытып кететіндігін сансыз мысалдарды кездестіруге болады. Жалпы біз бүгінгі әрі баланың құқықтары жайлы әңгімені қозғағымыз келіп отыр. Өйткені біздің арнамызға, біздің редакциямызға келіп түскен хаттар бар. Яғни баланы жолдасымен ажырасқан уақытта баланың қаншалықты әкесінің көруге құқығы бар. Міне осы жөнде айтамыз. Әрине бұл сұрақтар біздің бағдарламаға кірмегендіктен, бірақ не де болса осындай сұрақтар қойғандықтан біз барынша сіздерге жаңағы ақпараттарды беру тиіспіз. Ендеше заң ажырасқан ата-аналарға екі жақты баланы тең түрде тәрбиелеуге міндеттейді. Егер олардың біреу өз міндетін орындамаса, сот оны орындауға мәжбүрлеуге құқылы. Мысалы, сот баланың әкесімен кездесу уақытын және орнын белгілейді. Немесе анасының талабы бойынша әкенің бала тәрбиесімен айналысуын міндеттейді. Мен бір мысал айтып кетейін. Жалпы осы жақын бір таныс адамымыз, яғни әйел, осыдан 5 жыл бұрын өзінің жолдасымен ажырасып кеткен болатын. Және де 2 ай бойы алимент төлеген жоқ, бірақ әкесі баласын іздеп келіп отыр. Әкесі баласын іздеп келіп отыр, алып кеткісі келеді, оның жанында болғысы келеді дегендей, бірақ алимент төлемейді. Ал бүкіл баланың тамағы, балабақшасының ақшасы, міне осының барлығы, киімі дегендей анасының мойнында. Бірақ қаншалықты әке ол оған мысалы құқықты баланы алып кетуге. Егер әкесі баласына алимент төлемейтін болса, егер жаңағыдай біз орысша айтқанда наглым образом дейміз ғой, сондай кезде баланы алып кетіп, егер оған ескерту жасағанның өзіне де құлақ аспайтын болса, әрине анасы баланы бермеуге толықтай құқығы бар. Бірақ сол кезде әңгімесін ести келем, егер баланы баға алмайтын болсаң, онда маған әкеп таста деген сияқты сондай жаңа оған лоқы көрсетіп, сондай әйтеуір төлемеудің не бір сондай жанына ойына тиетін сөздерді айтады. Әрине, ана ол өзінің баласын бағып, ешкімнің қолына жәутеңдетпей беруге міндетті. Баланы дүниеге алып келгеннен кейін. Бірақ сол заңды түрде әкесі алимент төлемегеннен кейін, оның осындай әйтеуір төлемеудің амалы екенін біліп тұрып, осындай қадамға барып отыр, иә? Егер ол шын мәнде анасы ішімдікке салынатын болса, психологиялық тұрғыдан дұрыс емес болатын болса, тұратын жерлері балаға ешқандай жаңағыдай жағдай жасалмаса, әрине егер әкесінің жағдайы бар болып тұрса, онда ол мысалы құқық органдарына барып, сотқа барып жүгініп, міне шешесі осындай деп нақты факторлармен сөйлестіріп, сол нәрсені барып баланы алуға жет. Әрине осының барлығын айтып, егер соттың шын мәнінде көзі жететін болатын болса, әрине анасының құқығынан айырады. Бірақ анасының жағдайы келіп тұрса да, бірақ әкесінің осындай алимент төлемеудің амалынан төлемеудің жаңағы бірнеше амалдарын орындаудың қажеті жоқ, айтудың да қажеті жоқ. Сондықтан да бұл жағдайда біз оны қоған лоқы, я болмаса жаңағы сенің сезіміңе заңға да қарамай аттап кетіп отыр деген сөз. Әрине бұл мемлекеттің заңына қарама-қайшы нәрсе. Сондықтан да, ал енді егерде жоқ бұл жерде алименте маңызды емес, баланы келіп көріп тұрсын, не бір әкелер бар ғой, балаларын көрмейді алимент төлесе де, балаларын көрмейді алимент төлемесе де, ол баласы бар ма жоқ па, мысалы ода шаруасы жоқ, ал әкесі, баласы болса әкесін сағынып жылайды. Мысалы сондай сәттерде де болды, иә, жаңағы естіп жатамыз, баласы әкесін іздейді, жылайды, күтеді дегенде, оның алименті де керек емес, ең болса балаға келіп кетсе деген. Әрине бұл жерде енді шешетін өзіңізсіз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-700-7-724-30, я кейде осы балалар шекарасына қатысты көптеген осы құқық, баланың құқықтары жайлы сұрақтар да келіп түседі. Біз бірақ та оны жай елемей жауап беруге ешқандай хақымыз жоқ. Сондықтан да барынша сіздерге осы мәліметтерді өмірден алынған. Жалпы мен жүргізуші ретінде жаңаға құрбы құрдастарымның басында өткен жағдайларын барлығын елеп ескеріп, яғни сіздерге бір қорытындыны алып келіп отырмын. Енді ар жағын шешетін әрине өзіңіз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бәлкім кейде бала әкесін іздеп сонда сағынған уақытта, әкесі де соны іздеп келген уақытта, ол қаншалықты жаңаға анасы маңызды ма ақша төлеу, жоқ бала мен әкесінің арасындағы сүйіспеншілікті орнату маңызды ма, міне осы жағынан әрине енді әйел адам, яғни баланың анасы өзі шешеді. Бірақ құрметті әкелер, яғни балаларына қарамай кеткен, я болмаса алимент төлемейтін, сондай жаңағы қоған лоқы көрсетіп отыратын, айтарымыз, бала болғаннан кейін оның жаңағы тек қана махаббат сүйіспеншілігіңізді ғана көрсетпей, баланың материалдық жағынан да үлкен септігіңізді тигізуіңіз керек, өйткені ол балаға да, бала да киім кигісі келеді, қыдырғысы келеді, әдемі киінгісі келеді, әдемі аяқ киім алғысы келеді. Міне осы тұрғыдан баланың да материалдық жағдайын толықтыру, ол баланың өзіне де жақсы, психологиясына. Бала білмейді, көрмейді емес, бала да жақсы киім кигісі келеді, жақсы ойыншықпен ойнағысы келеді, қыдырғысы келеді. Міне осы жөнінен сіздер кішкене ойлансаңыздар деймін. Баланың өз ата-анасының тәрбиесінде болуға мүдделері мен жан-жақты дамуының қамтамасыз етілуіне, оның адамды қадір-қасиетінің құрметтелуіне қақысы бар. Бала өз мүддесіне қатысты кез келген отбасылық мәселелерді шешкенде өз ой-пікірін еркін білдіруге құқылы. Бала 10 жасқа толған соң оның пікірімен де санасады. Мысалы, тегі мен атын өзгерткенде, бала асырап алғанда немесе оның қажеттігі болмағанда ескеріледі екен. Құрметті тыңдармандар, баланың құқықтары, яғни келіп түскен Раушан есімді тыңдарманымыздың осындай редакциямызға келіп түскен хаты бар. Құрметті тыңдармандар, сіздің балалар шекарасына, яғни бүгінгі қатып қалған тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды ғана жолдап қоймай, басқа да мазалайтын, балаға қатысты мазалайтын мәселелер болатын болса, міндетті түрде 8-700-7-724-30 нөміріне хабарласуға болады. Және де Құрметті тыңдармандар, сондай-ақ сіз көптеген мәліметтерді ала аласыз балалар шекарасында. Сондықтан құрметті тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге жалпы осы балаға күнде айтылуы тиіс 30 сөз, яғни қандай сөздерді айту керек, өйткені адамның әр жаңағы жанында өзіне керекті, жақсы, мейірімді сөздерді естігісі келеді. Бірақ қандай сөздерді айтқанымыз жөн, қандай сөздерді айтпағанымыз жөн. Міне, бұл да баланың кәдімгідей тәрбиесіне үлкен әсерін тигізеді. Құрметті тыңдармандар, тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Мадина Садуғасова жұлдыздармен сырласу бағдарламаны одан соң жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тыңдармандар, жалпы маман Жанар Оспанованың айтуынша, қоғамда сүр бойдақтардың көбеюіне 3 және 5 жас аралығында бала психикасының дұрыс дамымауы себеп дейді. Психоаналитика маман бала тәрбиесі жатырда емес, ата-анасының болашақ бала туралы ойланған сәтінен басталатын айтады. Тіпті жатырда жатқан сәбидің дүниеге көзқарасы анасы арқылы қалыптасады. Бірақ бала тәрбиесі мұнымен аяқталмайды. Ата-ана балаға 5 жасқа дейін аса мұқият болып, психика психикасының дұрыс қалыптасуына жағдай жасауы қажет. Себебі баланың болашағы осы кезеңмен тікелей байланысты. Мұнымен қатар жас өспірімдік шақта да дұрыс бағыт-бағдар беріп, жол көрсетіп отыру маңызды. Осы орайда қазақстандық психоаналитик Жанар Оспанова балаға қандай сөздер айтылу керектігіне және олардың бала үшін қандай пайдасы бар екеніне тоқталды. Мұнымен қатар күнделікті балаға бірнеше сауал қойып отыруға кеңес берді. Мен сені жақсы көремін деді. Кез келген бала үшін өзін біреудің әсіресе ата-анасының жақсы көретінін сезіну маңызды. Мұнымен қатар ата-ана тарапынан берілетін махаббаттың бала болашағы үшін орны ерекше. Себебі махаббаттың не екенін сезініп, біліп өскен бала ғана өзгелерді осы сезімге бөлейді. Яғни болашақ жары мен балаларын бақытты ете алады, назарын белгілі бір салаға бұрып, мықты маман болып шығады. Мықты маман болу арқылы адамзаттың игілігіне жарайтын істерді қолға алады. Осы сезімнің жетіспеушілігі баланы суицид жасауға әкеліп соқтыруы мүмкін. Өйткені суицид жасау арқылы бала ата-анасын жазалайды. Жалпы барым үшін бақыттымын деген. Бала үшін бұл сөзді естігеннен артық бақыт жоқ шығар. Себебі ата-анасы ұрсып қалса, ажырасып кетіп жатса, бала бірінші кезекте бұл жағдайда өзін кінәлайды. Тіпті өзінің мүлдем қатысы жоқ болса да, ал кінәні сезінген адам үшін жазаның да барын ұмытпауымыз керек. Бала өзін әртүрлі жолмен жазалауы мүмкін. Әрине, мұның барлығы бейсаналы деңгейде жүзеге асады. Осындай жағдайлардың алдын алғыңыз келсе, жоғарыдағы сөздерді балаңызға жиі айтып отырыңыз. Мен саған сенемін. Бұл сөздер баланы жастайынан жауапкершілікті сезініп, жетістіктерге жетуіне жағдай жасайды. Балаңыз сіз осылай айтып тұрған кезде сүрініп жатса, оған қолдау көрсете білген жөн. Өйткені ол маған үлкен сенім артып отыр. Немесе мен ата-анамның үмітін ақтай алмадым деген оймен күйзеліске түсіп кетуі де ғажап емес. Мен өзіммен мақтанамын. Қоғамда көп ата-ана баламды өзгелермен салыстыратын болсам, бәйгеден оза шауып келеді деп қате ойлайды. Керісінше, перзентіңізді өзге балалармен мүлдем салыстырмауға кеңес беретін едім. Осы қате түсінік салдарынан кейін бала бүкіл өмірін өзгелерден асып түсуге арнап өтеді. Ол үшін әр сәттен ләззат алу және шынайы сапа үшін жұмыс істеу сынды түсініктер жат болып қалады. Балаңыз балабақшада сахнаға шығып өнер көрсеткен болса да, бәтеңкесінің бауын байлап, әліппеден жаңа әріп үйреніп келген болса да, мақтай түсіңіз. Себебі бұлардың барлығы ересек адам үшін болмашы дүниелер болғанмен, кішкене балапандар үшін үлкен жетістік. Мұнымен қатар, бала белгілі бір жетістікке жеткен кезде ғана назар аударудың салдары жаман болмақ. Осылай жасайтын болсаңыз, бала кез келген нәрсені сізге ұнау үшін жасайды. Ал біреуге ұнауды бірінші орынға қойып өсетін баланың өзіндік мені қалыптаса қоймайды. Жалпы, кез келген сәтте өзіммен біргемін. Балалардың қиындықтары ересек адамдар үшін болмашы дүние болып көрінгенімен, бұл келеңсіздіктерін оларға қатты әсер ететін ұмытпайық. Міне осындай сәтте балаңыздың жанынан табылып, құшағыңызға басып, кез келген сәтте өзіммен бірге боламын деп айтумаңызды. Сонда ғана бала ересек өмірде жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға қорықпайтын болады. Әрине, кейбір келеңсіз жағдайларда балалардың өздері кінәлі болып шығады. Мұндайда балаңызды кінәлауға асықпаңыз, керісінше оның жақтасы болып, осы кінәсін өзінің түсінуіне мүмкіндік беріңіз. Ақылдым сол, балаңыздың бойында белгілі бір қасиетінің көбірек болғанын қаласаңыз, назарын соған бағыттаңыз. Кез келген ата-ана баласының мейірімді, махаббатқа толы, әрі ақылды болып өскенін қалайды. Қазіргі таңда кей адамдар табысты әлемге танымал тұлғаларға қарап, олар жаратылысы ерекше жандар. Маған қарағанда әлде қайда ақылды, мен олар секілді бола алмаймын деп ойлайды. Бұл қате. Есейген шақта балаңыздың осындай ойлаушыларының қатарынан болғанын қаламасаңыз, бүгіннен бастап ақылды екенін жиі айтыңыз. Ақыл мен ой өрісін дамытуға арналған кітаптар сыйлап, ойындар ойнатыңыз. Балаңыз ойыншықтарын жинап, үй тазалауға немесе тағы басқа нәрселер жасауға көмектескен болса, бұл үшін міндетті түрде алғыс айтыңыз. Бастапқыда оның бұл жұмысты қаншалықты сапалы орындаған маңызды емес. Кемшіліктерін кейін айтып үлгересіз. Бар болғаны осы сөзді есту арқылы бала сізге көмектескісі келіп тұратын болады. Мұнымен қатар бала қарапайым сыпайылық ережелеріне үйренеді. Сені сағындым. Бала үйде ата-анасы мен қарым-қатынасы қандай екеніне қарамастан, жырақта жүргенде міндетті түрде оларды сағынады. Әсіресе бұрын-соңды барып көрмеген жерде жүрсе, осы орайда өзі ғана емес, өзінде сағынатын адамдардың бар екенін білу маңызды. Бұл сөздер балаға есейгенде екінші бір адаммен дұрыс қарым-қатынас орнатуына септігін тигізеді. Яғни ол біреумен танысқанда немесе сезімін білдіргенде бетімді қайтарады деп қорықпайды. Ал қорқыныш жоқ жерде өзін қабылдай алатын адамдар жолығатыны сөзсіз. Құрметті тыңдармандар, әлде біз алдағы уақытта балаға қандай сөздер айту маңызды? Қарап отырсаңыздар, кейде өзімде 5.5 жасар баланы асырап отырмын. Сонда қандай сөздер айту керек, не істеу керек? Осыны айтқанда баланың көңілі қаншалықты қуанышта болады, қаншалықты мұңаюда болады. Осыны оқып та міне кейбір кезде ата-аналар өздерінің кемшіліктерін қарап отырып, осылай жасау керек екен ғой деген сияқты көптеген баланың тәрбиесіне қатысты пайдалы мәліметтерді ала алады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 ендеше тағы да жалғастырайық. Мен өзіңмен ақылдасқым келеді. Кейбір баланың белгілі бір салаға бейімділігі ерте жастан ақ көріне бастайды. Мысалы, қызыңыз үйдегі қайшыны ашып, жіберек қырыққанды ұнатады делік. Мұндайда бетін қағып, бірден ұрсып кеткен жөн емес. Керісінше оған осы салаға жақындай түсуіне жағдай жасау керек. Үйге перде сатып алғанда немесе қандай да бір киімді үйлестіріп киетін кезде қызыңыздан кеңес сұраңыз. Сол кезде бала өзінің пікірі маңызды екенін сезініп өседі. Дәл осы сұрақты жас өспірімдік шаққа таяп қалған немесе жас өспірімдерге қоюға болады. Бұл жерде отбасыға қатысты ортақ мәселе талқыланатын болса, мысалы балалар бөлмесіндегі жиһаздың орнын ауыстыру немесе үйге жаңа бір зат сатып алу. Ең бастысы баланың өз көзқарасын дәлдей білуіне жағдай жасау керек. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Баланың тәрбиесіне қаншалықты жауапты екен бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Егер де өзіңізде бізге қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, болмаса айтар отбасындағы мәселелеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар.
Жүрген шақта қол созып ертеңіме, өткен күндер айналдау ертегіге. Қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің, өмір атты кеменің желкеніне. Күлімдескен
сенінге. Қармазындай өзіңе ынтықтырған қайран уақыт сағым боп кеткенінге.
Тыңдармандар, шешіміңді құрметтеймін дейді. Баладан пікір сұрау бар және пікіріне құлақ асу бар. Құлақ асу дегенде бірден пікірін орынды етіп шығарумен шатастырмау қажет. Бала қандай шешім қабылдаса да, таңдау жасаса да оған құрмет білдіріңіз. Жоғарыда айтып өткенде балаңыз неліктен мұндай шешім қабылдаған түсіндіруі тиіс. Яғни шешімнің жағымды және жағымсыз тұстарына талдау жасауға көмектесіңіз. Бұл баланың сыни көзқарасының қалыптасуына септігін тигізеді. Балаңыздың жанында тәулігіне 24 сағат жүрмейтініңіз анық. Уақыт өткен сайын бірге өткізетін уақыт азая береді. Қандай да бір жаман ортаға кіріп кетпеу үшін осылайша сыни көзқарасын қалыптастырған ұтымды. 3 және 5 жас аралығында әкесі ұлына, анасы қызына өскен кезде сенің өз сүйіктің болады. Анаң мен әйелім, әкең мен күйеуім, ал сен басқа біреумен біз секілді отбасын құрасын дегенде айтса игі. Қазіргі қоғамымызда сүрбойдақтардың көбеюінің бірден бір себебі осы. Психикалық дамудың бірнеше кезеңі болады. Соның бірі осы 3-5 жас аралығындағы Эдипов комплексі. Егер осы кезеңде психика дұрыс дамымаса, бұл баланың толыққанды отбасын құруына кедергі жасайды екен. Яғни бұл сөздер баланың ерсерек отбасын құрып, жұбай жармен бақытты өмір сүруіне пайдасын тигізеді. Бала үшін ғана емес, ересек адам үшін де күннің қалай басталып, қалай аяқталатыны маңызды. Көзін ашып, төсегінен тұрып келе жатқан бала үшін өзіне қайырлы таң тілегін ата-анасын көруден асқан бақыт жоқ. Осы сөзбен бірге ата-анасын сыйлаған сезім оның бойында күш-қуатын арттыра түседі. Сондай ұйықтар алдында да өзімізді барынша жайлы сезіну маңызды. Бәрібір сені жақтаймын. Балаңыз балабақшада немесе мектепте біреуге ренжіп келген болса, оған осы сөздерді айтыңыз. Ренжітіп емес, ренжіп келген болса. Себебі бұл екі ситуацияның арасы жер мен көктей. Мейлі балаңыздікі дұрыс емес болса да, оған осы кішігірім шайқаста жақтасы барын көрсетіңіз. Мұнымен қатар адам баласы орынсыз ренжімейтін сөзсіз жақтасы екеніңізді айтып қана қоймай, мұндай дөрекі қадамдарға ата-анасының жылуын сезінбеген балаларға баратын түсіндіріңіз. Сол кезде бала мұндай құрдастарына іштей жанашырлық танытып, олармен болатын жанжалдың алдын алады. Сенің қателесуге құқың бар. Өзін қоярға жер таппай жанын жегідей жеген бала үшін бұдан артық жылы сөз жоқ. Расымен де кез келген адам қателесуге құқылы. Маңыздысы қателеспеу немесе осы қателіктің алдын алу емес, керісінше одан сабақ алуды үйрету. Кейде ата-аналар болды жылама, кез келгенің адамның басында болады деп жылдам жұбатуға тырысады. Бұл қате. Жараны дер кезінде емдемесеңіз, балаға жылап алуға мүмкіндік бермесеңіз, уақыт өте келе қауіпті ауруға шалдығу мүмкін. Белгілі бір салаға бет бұрып үлгермегендіктен балаға бәрі де қызық болып көрінеді. Бір мезетте барлығына үлгеруге тырысады. Кейде құрдастарымен жарысып шаршамаған кейіп танытады. Мұны тіпті ата-анасына көрсеткісі келмейді. Балаңызға шаршаған мойындау өте маңызды екен айттыңыз. Себебі жер бетіне мінсіз адам жоқ. Кейде шыны керек, аналардың туған балаларының тынымсыздығынан шаршап, жек көріп кететін кездер де болады екен. Сондықтан да қазақта ауруын жасырған өлет деген сөз бар. Қандай да бір жағымсыз сезімдер жасырып беретін болсақ, ол әйтеуір бір күні денеміз арқылы көрініс табады. Егер балаңыздың дені сау болған қаласаңыз, осы сөздерді айтып, демалыстың қаншалықты маңызды екен түсіндіруге тырысыңыз. Ботам сол деген. Мысалы, қыз бала болсын, ұл бала болсын, ата-анасына еркелегісі келеді. Әртүрлі қошемет сөз айтып, балаңыздың жиі құшақтауды ұмытпаңыз. Осылайша айналадағылар үшін ересек адам болып, жауапкершілік алып жүрсе де, кез келген уақытта еркелеп алуға мүмкіндігі бар екен еске алады. Келші құшақтайын. Баланы құшақтаудың маңызы әлдеқайда көп. Оның қаншалықты пайдалы екенін кемінде екі себеппен түсіндіруге болады. Біріншіден, бала өзін біреу құшақтаған кезде әрдайым қорғайтын адам бар екен сезінеді, таудай болған қиындығы әпсетте кішірейіп шыға келеді. Екіншіден, адамның психикалық денсаулығы тактильді қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты. Адам өмір бойы осы қажеттілікті өтеуге ұмтылады. Тіпті оны мысығымен немесе итімен құшақтасу арқылы өтеуі мүмкін. Дәлірек айтсақ, құшақтасқан кезде иммунитет жақсарып, қан құрамында гемоглобин деңгейі көтеріледі. Гипоталамус қанға окситоцин гормонын бөліп шығарады. Осы процесс әсерінен баланың сыртқы ортаға деген көзқарасы да жақсара түседі. Маған ұнайды. Жоғарыда айтып өткенімдей, баланың бойында белгілі бір қасиетті дамытқыңыз келсе, екпінді соған түсіріңіз. Барынша сол қасиетін немесе әрекетін мақтаңыз, және бұл кез келген қасиет болуы мүмкін. Бүгін мен сені ренжітіп алмадым ба? Бұл сауалдың орны ерекше. Бір ситуацияны әр адам түрліше қабылдайды. Ата-анасы ренжітпедім деп ойласа да, белгілі бір жағдай бала үшін ауыр соққы болып тиюі мүмкін. Кейін осының барлығы жинала келе, бала кірпік шешенің күйін кешетін болады. Жанына қадалған тікен уақыты өте келе көбейе береді екен. Көп тікенді алған кезде қалай ауыратынын айтпаса да түсінікті. Ал алмаса, жағдай мүлдем ушығып кетеді. Кейін мамандарға ауруханаға қыруар қаржы жұмсамас үшін күнделікті осы сауалды қойып, жауабын міндетті түрде тыңдаңыз. Кешір мені. Жанға салынған жанына бірден бір емдейтін құрал сөз. Бұл сөздерден кейін балаңыздың сізге деген ренші басылып қана қоймай, кешір мен деген тіркесін адамның жанын қаншалықты жылтатын түсінеді. Есегенде өзі ренжітіп алған жандармен кешірім сұрауға қорықпайтын болады. Кей жағдайда тәкаппарлық жібермеуі мүмкін. Осы кезде не сезіндің? Бұл сауалды бала біреуге деген ренішін айтып жатқан кезде қойған абзал. Кешіріңіздер, құрметті тыңдармандар, осы кешір мені деген бөлімге тоқталғым келеді. Жалпы кейде аналардың сондай бір баладан кешірім сұрамауы бұл кәдімгі қалыпты жағдай деп ойлайды. Не үшін мен кешірім сұрауым керек? Мен оның анасымын ғой. Бұда тұрған түк жоқ деген сияқты. Әр атана өзінің кемкетік тұстарын балаға, мысал, біреумен ұрсып келіп, кейде баладан өшін алған уақытта, одан барып, артық кеткен тұстарына барып, кешірім сұраған абзал. Кешірім сұрамаса, бала деген ненің мейірім, сүйіспеншілік, кешірім сұрау дегенді білмейді. Тіпті білгеннің өзіне де ол үшін ол бір көкірек болып көріну мүмкін. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, кешірім сұрамаған адам ата-ана артық кеткен тұстарын баласынан кешірім сұрай білу керек. Құрметті тыңдармандар, 8707-7-724-30 бүгінгі байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Ал осы кезде не сезіндің деген келесі бөлімде бұл сауалды бала біреуге деген ренішін айтып жатқан кезде қойған абзал. Бүгінгі қоғамда көп ересек адам бұл сауалға жауап беруге қиналады. Тіпті сезім туралы сөз қозғауларға күлкілі болып көрінуі мүмкін. Бұл орында. Тәуелсіздік алғанға дейін қиын қыстау заманда өмір сүрдік. Ата-аналар бала шағасын асырау үшін күн түн демей жұмыс істеді. Бірақ оларға лайық мөлшерде махаббат бере алмады. Ал махаббатқа қанықпаған бала ертең өзгелерді бұл сезімге бөлей алмайтыны анық. Оның үстіне бала ата-анасының отбасын асырау үшін жұмыс істегенін ескермей, оларға қартайғанша ренжіп өтуі мүмкін. Яғни осы сауал арқылы сіз балаңызды сезім туралы еркін сөз қозғауға үйретіп, кейін немерелеріңіздің әлдеқайда бақытты жақсырақ тәрбиеленуіне жағдай жасайсыз? Менен кез келген нәрсе туралы сұрауына болады. Көп ата-ана баласының сұрақтарына шынайы жауап бере бермейді. Кейде балада тоқтамай сауалдарын қоя береді. Мұндайда логикаға шат емес мардымды жауап айтылса, бала ол туралы міндет түрде ойланады, зерттей бастайды. Бұдан кейін жас өспірімдерде етекір немесе жыныстық қатынасқа қатысты көп деген сұрақтар туындайды. Отбасыңызда мұндай тақырыптарда ашық сөйлесу мәдениеті қалыптаспаған болса, балаңызды маманмен жолықтырыңыз. Сен бақыттысың ба? Балаңызға бұл сауалды бірінші рет қоятын болсаңыз, оның бірден жауап бере алмайтынын байқайсыз. Дұрысы, бұл сауалды бүгін өзіңді қай кезде бақытты сезіндің деп кеңейту. Бұл сауал жиі қойылған сайын баланың назары бақытты сәттерге бағытталады. Тіпті сіздің осы сауалды қоятыныңызды біліп, жақсы әсер қалдырған сәттерді көбірек есінде сақтайтын болады. Құрметті тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы балаға айтылатын сөз қаншалықты маңызды? Қандай сөздерді айтқанымыз жөн? Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Ендеше қазір мен қызықты деректер айдарына кезек берсем. Балаларға арналған қызықты деректер. Балалар әр қашанда жаңалықтарға құмар келеді. Олар көбінесе бір-біріне қарама-қайшы келетін оқиғаларды түсінгісі келеді. Осы ретте ата-аналар балаларын таң қалдыру үшін осындай деректер қоржынын әрдайым толтырып отыру тиіс. Міне, кезекті балаларыңызды таң қалдыратын қызықты деректер тізімін қабыл алыңыздар. Күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланылып жүрген кәдімгі қайшы Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Адам көзін ашып түшкіре алмайды. Қытайда ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар, ақштағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардан да көп. Біздің құлағымыз бен мұрнымыз өмір бойы өсуін тоқтатпайды. Түйеқұстың миынан көз үлкен. Ақ аюдың терісінің түсі негізінде қара түсті. Ақ аюлардың барлығы солақай болады. Қолтырауын тілін шығара алмайды, тіл адамның денесіндегі ең мықты бұлшығы еді. Ең алғаш машинкамен жазылған роман Том Сойердің Бастан кешкендері. Пілдер секіре алмайтын жалғыз хайуан. Грецияның әнұраны 158 шумақтан тұрады. Жолбарысың тек жүндері емес, терісінде алады. Орта есеппен адам 7 минутта ұйықтайды. Дүние жүзінде адамдардан саны жағынан балапандар көп екен. Құрметті тыңдармандар, бұл істерді тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын. Өткен күнде не өзгертетін едің? Бала үшінде жас өспірім үшінде өзгерткісі келетін сәттердің аз болғаны жақсы. Өкінішке қарай толыққанды тұлға болып қалыптасқанша, өзгерткісі келетін дүниелері көп болады. Десе де бала уақыт өте келе, ертеңде өкініп қалатыны сәрекет таңдау жасамауға тырысады. Жер бетіндегі жалғыз ханшайым ханзада емес, осы үйдің деп айтуды ұмытпайық. Себебі бала өзінен әлде ғайда алда келе жатқан құрдастарын көріп, тосылып қалу мүмкін. Кейін бар энергиясын өзге біреудің біреуден асып түсуге немесе өзін іштей жегідей жеуге жұмсайды. Кейде осындай қате тәрбие баланы өзімшіл тәкапар етіп шығарады. Сол үшін осы үйдің деп айтуды ұмытпаңыздар. Арманы қандай? Ұшқыштар А нүктесінен Б нүктесіне бағыт алған шақтың тұмсығын минут сайын жетуі тиіс жерге бұрып отырады. Яғни ұшақ өздігінен ұшпайды. Сол секілді бала да арманына оны әйтеуір бір еске алу арқылы жетпейді. Күнделікті арманын еске салып отыратын болсаңыз, ол ерсерек мақсатқа айналады. Кейін көп ұзамай жоспар да құрылады. Ересек адам бала күнгі арманын жүзеге асырған кезде ғана бақытты болатынын біліңіз. Тіпті өзіне сай мамандықты да бала күнде таңдап қояды. Саған көмегім қажет пе? Әрине, баланың кез келген істі өз бетімен жасаған жақсы. Десе де барлығы бірден болып кетпейтіні сөзсіз. Осы сауал арқылы баланы ересек өмірде көмек қабылдай білуге үйретіп, қиын сәтте кеңес сұрайтын адамның бар екенін есіне саласыз. Сен ұрыссам да жақсы көрем. Кей ата-ананың туған баласын бір сәтке жек көріп кетуі заңдылық. Әсіресе әйел адам баланың жанында көп уақыт өткізетіндіктен кейде қатты сөздер айтып ұрсып жібереді. Осы сәтте балаға біз оны жақсы көрмегендіктен емес, пайдасы тиер деген оймен ұрысқанымызды түсіндіруі пайдалы. Қажет болса кешірім сұрағанның еш әбестігі жоқ. Бұл болашақта баланы объективті сынды қабылдай білуге үйретеді және байланыс үзілген сәтте тез татуласуға мүмкіндік жасайды. Күнін қалай өтті. Балабақшада тәрбиеші бір баланы көбірек мақтап қалса, бұл екіншісіне ауыр тиюі мүмкін. Бала өзін кем сезініп, өмірге деген құлшынысы төмендейді. Екінші бір құрдасынан қалай да озам деп өмірін бәсекеге арнайды. Осындайда жанына түскен жараны бірден емдеп отыруға жет. Әрине, балабақшадағы тәрбиешіні де кінәлауға болмайды. Бір уақытта 15-20 балаға бірдей көзқарас таныту қиын. Қазақ әрдайым сөздің құдіретіне ерекше мән берген халық, яғни жан жарасын сөзбен, махаббатпен емдейміз. Неге бұлай болды деп ойлайсың? Балада бірден жауапкершілік пайда болады деп ойлауға те. Жауапкершілігі жоқ адам үнемі өзгелерді кінәлауға бейім келеді. Бала есейген шақта да бәріне өзгелерді кінәлап, қол қусырып қарап отырмау үшін оны әр нәрсенің себебіне үңіліп, анализ жасауға үйрету қажет. Мысалы, балаңыз бүгін ұстазы маған қатты ұрысты деп ренжіп келді делік. Алдымен жоғарыда айтып өткенімдей, балаңыздың жақтасы екеніңізді көрсетіңіз. Кейін не бұлай ойлайсың деп сұрап, терең болмаса да кішігірім анализ жасауға көмектесіңіз. Бала бірден өз қателігін мойындамаса да, уақыт өте келе түсініспеушілік болған жерде екі тараптың да кінәсі бар екенін ұғынады. Саған қайсысы ұнайды? Біраз жыл бұрын елімізде өзге ұлт өкілдері немесе орыс мінезді қазақтар балаларынан сен қайсысын таңдайсың, саған қайсысы ұнайды деп сұрақ кезде таңғала қарайтын едік. Меніңше бұл өте орынды сұрақ. Бала кішкентай кезінен бастап тұлға ретінде қалыптасады. Бар болғаны неге оны таңдадың деп сыни көзқарасын дамытып отырсаңыз, нұр үстіне нұр болатын еді. Құрметті тыңдармандар, бала әкешенің перзенті, ұрпағы, жыныс ерекшелігіне қарай ұл, қыз, жас шамасына қарай нәресте, сәби, бөле, бөбек, балдырған, жеткіншек, жас өспірім болып шектеледі. Ұл қыздың жарық дүниеге келген сәтінен бастап, кәмелетке толғанға дейін кезеңі. Бала ұғымына сияды. Қазақстанда 17 жасқа толған бозбала мен бойжеткен ресми түрде кәмелетке толған ересек адамдар қатарына қосылады. Бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы. Қазақ халқы бірінші туған баланы тұңғышым, одан кейінгілерін ортаншы, ең соңғы туған перзентін кенже деп атайды. Бұрынғы дәстүр бойынша әке мұрасы кенже ұлға қалған. Оның үйі қара шаңырақ деп аталады. Балалар ата-аналарын асырауға, сыйлауға, құрметтеуге тиіс. Адамдарға біз ата-аналарына жақсылық жасауды бұйырдық деп жазылған. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 1954 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы бүкіл әлемде балалардың аман саулығын қамтамасыз етуге бағытталған игі іс қимылдарға арналған балалардың бүкіл әлемдік бауырластығы мен өзара түсіністігі күні ретінде дүниежүзілік балалар күнін мерекелеу үрдісін барлық елдерде енгізуді ұсынды. Қарашаның 20-сы бас ассамблеяның 1959 жылы балалар құқығы декларациясын, ал 1989 жылы балалар құқық конвенциясын қабылдауымен ерекшеленеді. Балалық өмірдің бір кезеңдегі жиі, бірақ болуы міндетті емес. Биологиялық жетілмегендікпен тәуелді күймен сипатталатын кезең. Адамдардың өз жасын сезінуінде тарихи және мәдени ерекшеліктері болады. Ал оның кезеңдік және маңызды категорияларға бөлінуі жастағы әлеуметті құру деп аталады. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бала тәрбиесіндегі негізгі факторлар жөнінде біз сіздерге алдағы уақытта айтатын боламыз. Қазір тамаша үнге кезек берейін, содан кейін пайдалы кеңестер айдарына және одан ары қарай бағдарламамызды қорытындылаймыз. Нұрлан Испанов, тамаша думан атты әуенді қабыл алыңыздар.
Жаңаша мен жасартып жанды Әзіл кештер күлкі сыйлап сахна төрінде Қалжың менен өткізейік өмірді мәнді Тамаша думан келіп көріңіз Өнерімізге баға беріңіз Там-там-там тамаша думан көмір күйменен Ән шырқайық әсіпейменен Әзіл қалжың шарық татар көмілімді де деген ұзартады өмірінді де Өміріңіз қызық болмаса әзіл оспақсыз тамашалап күлкіменен әнге қоспақпыз ойыны сауық денге саулық сыйлап сіздерге Әзіл күлкі өмір кілті сырын ашпақпыз Тамаша думан келіп көріңіз Өнерімізге баға беріңіз Там-там-там тамаша думан көмір күйменен Ән шырқайық әсіпейменен Әзіл қалжын шарық татар көмілімді де Күлкі деген ұзартады өмірінді де
Құрметті тыңдармандар, енді біз қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Жалпы бұл материалда бала бақшасында балалары бар ата-аналарға арналған психологиялық кеңестерді жүктейміз. Мұнда бала бақшаға алғаш келгенде баланың тілін дамуы, жазалау дұрыс па, бұрыс па тақырыптарында кеңестер бар. Бала бақшаға алғаш келгенде ата-аналарға арналған кеңес. Танымайтын ортада жарты сағат болудың өзі балаға өте ауыр тиеді. Сондықтан алғаш бала бақшаға барған бала жаңа ортаға бірден бейімделіп кете алмайтындықтан ата-аналарға бірнеше ақыл кеңес ұсынамыз. Бала мектептен емес, мектепке дейін білімнен хабар болу керек. Санау, жазу, бояу, ойлау, құрастыру секілді жеңіл істерді мектепке дейін біліп барғаны жақсы. Ол үшін баланы арнайы курстарға жаздырудың қажеті жоқ. Бұл істерді кішкентай балаға сабақ деп емес, ойын ретінде ұсынған тиімді. Өйткені әлі тақта көрмеген бала ойынан ажырай алмайды. Сол үшін сабақты баланың тілінде, ойын тілінде үйреткен дұрыс. Олай болса, сіздерге мынадай кеңес ұсынамыз. Есте сақтау қабілетімізді арттырамыз. Кез келген лото не жануарлардың суреті бар қағазды алыңыз. Оларды баланың алдында жазып жайып қойыңыз. Барлық жануарға зер салып қарап алған соң, балаға артқа қарауын сұраңыз. Сіз сол уақыт арасына кез келген жануарды алып тығып қойыңыз. Бала қай жануардың үстел үстіне жоғалып кеткенін тауып көрсін. Түстерді танып үйренеміз. Параққа кез келген заттың суретін салыңыз. Мысалы, жеміс-жидектің суретін салдыңыз делік. Оның тек жарты бөлігін ғана бояп қойыңыз. Ал қалған бөлігін бала бояп шығады. Басқаша ойланамыз. Ол үшін бізге таза парақ, бояу мен саусағымыз керек. Бала саусағын бояуға батырып, таза параққа саусақ ізін қалдырады. Саусақпен түрлі өрнектер салуға болатынын айтып отырыңыз. Алақанын да бояуға батырып, параққа алақан ізін қалдырса да болады. Содан соң сол іздерді өрмекші, аққу, бауырсақ, смайлик секілді қызықты суреттерге айналдыра алады. Құрметті тыңдармандар, бұл пайдалы кеңестер айдары. Енді балалар тәрбиесіне негізі факторларды ұсынайық. Жалпы, дүниедегі ең ауыр және маңызды іс адам өсіп жетілдіру. Енді ол мысалы бір жануар емес, жем суын беріп қана, мысалы бір қораға қамап қоятын. Бұл кәдімгідей адам. Оған барыңды, сүйіспеншілігіңді, мейіріміңді беруің қажет. Жұмыстан шаршап келсең де, бір адамның жетілуінде көптеген факторлардың әсері болады. Бұлардың ішіндегі ең маңыздылары жанұя, қоршаған орта, оқу орны және бұқаралық ақпарат құралдары. Әлемдегі барлық мемлекеттер өз балаларының, жастарының әділ, еңбекқор, көркем мінезді, табысты, мәдениетті, қоғамға пайдалы, отанын сүйетін білікті және ел құндылықтарын қадірлей білетін адам ретінде тәрбиеленуін қалайды. Сондықтан осы жолда барлық күш жігерін жұмсайды. Мұны жүзеге асыра алған елдердің басқа да қиыншылықтарын жеңіл және жылдам шешіледі. Өйткені барлық нәрсенің басы адам. Адамның жақсы өсіп жетілу үшін ешбір шығынан және қиыншылықтан қашпағандар жетістіктің және мәдениеттің шыңына көтеріледі. Мемлекетіміз жоғарыда аталып өткен адамның өсіп жетілу үшін ең маңызды рөлді атқаратын факторларды әсте-әсте қолға алуда. Әйтсе де әрбір ата-ананың да өз кезегінде бала тәрбиесіне ат салысуы, қарап жатпауы маңызды мәселе. Баста үлкен қалалардан бастап айналамыз тыныш емес, яғни сыртқа әлем қауіптерге толы. Бейнелі, баспалы, ақпарат құралдарының басым бөлігі зорлық-зомбылық және жыныстық тақырыптарға көбірек бағытталған. Адами қасиет, әдептілік, ұяттылық сезімдерді жоятын, әр түрлі жамандықтарды тартынды етіп жариялап жатқан үшін көруі, оқылуы қауіпті болған көп деген ақпарат құралдары бар. Бүкіл ата-аналардың ортақ дерті балаларын жақсылап жетілдіру. Бұл тақырыпта бір өздерінің талпыныстары жеткілікті емес. Балаларды жаман достардың және жаман бейнелі жазбалы ақпарат құралдарының зияндарынан қорғау керек. Оларға діннің, отанның, байрағын жақсы көргізетін. Ата-анаға адамдарға құрметті, елінің мәдениетін, құндылықтарын, жетістікке жетудің жолдарын үйрететін. Патриоттық сезімін ұялататын пайдалы, жақсы ақпараттармен қамтамасыз ету керек. Баланы жалғыз жетілдіру де мүмкін емес. Жақсы ортада жақсы адамдармен көрші болу керек. Барлық нәрсе терісімен, қарама-қайшылығымен қайтарылады. Жаман мінездерді жақсы мінездер жояды. Сол себепті өзімізді қинап болса да, жақсы амалдар істеуге дағдыландыруымыз керек. Бұларды әдетке айналдыруымыз керек. Бала әрекеттері және мінезді жақсы адамдармен дос болса, жақсы мінездер өздігінен оның табиғатына айналады. Зеректік. Бала өзінің алғаш көрген нәрсесін білуге, шұқылап көруге және сұрап үйренуге әуес болады. Сондықтан балаларға үнемі жақсы және әдемі нәрселерді көрсету керек және сұрақтарына дұрыстап жауап беру керек. Осылайша баланың зеректігі, сана-сезімі, түсіну қабілеттілігі жетеді. Бұл кезең баланың тілі, миы және зеректігінің қалыптасуы үшін ең маңызды кезең болып табылады. Рух. Өте сезімтал және өкпелегіш балаларға ащы да болса шындықты айтуды және оған төзе білуді үйрету керек. Ал тас жүрек балаларға көңілін жібітетіндей өнегелі ғибратты мысалдар айтып, сезімтал болуына тырысу керек. Қалау. Мықты қалауға, ер күшіне ие болуына тырысу керек. Қалауы әлсіз балаларды біраз еркін жіберіп, өзіне деген сенімділігін арттыру керек. Қалауы күшті балалардың тәрбиесі де қаталдау болу керек. Алайда балаға мейірімділікпен және түсіністікпен қарау шарт. Жазалау және ынталандыру. Мынаны жасайтын болсақ, мұны бермейміз. Көшеге шығармаймыз. Деген секілді кейбір жазаларды беру дұрыс болса да, қанда жағдай болмасын, баланы ұруға болмайды. Жаза көңілін қалдыратынай болмауы тиіс. Ешкімнің өзге адамдардың көз алдында да жасалмауы тиіс. Егі істеріне өз орынмен, жасына сай ойыншық немесе велосипед алып беру секілді сыйлықтар әперіп марапаттап тұру керек. Бұл велосипедті әке маған үшін алып берді деп айтатындар болу тиіс. Айтатындай болу тиіс. Ойындар. Жасына сай келетін түрлі спорттар баланың денсаулығына және сана сезімінің дамуына ықпал етеді. Қарағайға қарап тал өсер, құрбысына қарап бал өсер. Айнала. Досының кім екенін айт, сенің кім екеніңді айтамын. Жаманмен дос болсаң, көңілің азар. Қазанға жақындасаң, күйесі жұғат деген даналық. Сөздерде жаманмен дос болған адам соның жамандығынан үлес алатын көрсетуде. Сондықтан жақсы ортаға және жақсы достарға қол жеткізуге тырысу керек. Қаталдық па, еркіндік пе? Жас жемісті жұлма, жас баланы ұрма. Бала тәрбиесіне шамадан тыс қаталдық еркіндікте зиян. Тым қаталдық көрсету баланың пассив ынжық болуына себеп болады. Жасаған әрбір қылықтарын ұнату да үлкен қате. Бұл баланы пәлекетке итермелеуден басқа нәрсе емес. Мамандар бала тәрбиесінде баланы ұрудың сирек және қысқа мерзімді жаза түрі екендігін, ал тұрақты және ұзаққа созылатын жағдайда одан яғни теріс нәтиже алатындығын білдіруде. Баланы ұрып тәрбиелеуде, балаға физикалық әсері бар, психологиялық тұрғыдан алғанда үнемі таяқ жеп өскен балаларының агрессивті сезімдері дамиды. Оның ашушаң, қызуғанда және ынжық адам болуына жол ашады. Балаларға қалаған істету, бос жіберу дұрыс емес. Жас кезінде тәртіпті жүйелі өмір сүрулерін қамтамасыз ету керек. Бала белгілі бір уақыттарда белгілі нәрселермен айналысу керек. Осылайша бала тәртіпке, жүйелі өмір сүруге бейімделеді және кейін жүйелі түрде өмір сүреді. Тек ойын ойнап жатқан кезде оны өз халіне жіберу керек. Бірақ бұл да өз білгенін істеп қою деген сөз емес. Сондықтан құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Жалпы ата-ананың ойлары бір-біріне үйлеспей тиянақ шығатын болса, бала да тиянақ ойлайтын болады. Ата-ананың ұстанымдары баланың мінез-құлығының қалыптасына өте маңызды рөл ойнайды. Жеткіншек шақтағы ұл балалар әкесінен, қыз балалар анасынан үлгі алады. Көрдіңіздер ме? Бала тәрбиесі кәдімгідей жауапты іс және оған бей-жай қараудың еш қажеті жоқ. Қазір мына қоғамда әртүрлі жағдайлар болып жатады. Иә? Бірақ айналып келгенде ол әке-шешесінің жоқтығынан, жетімдер үйінде өскендіктен, иә, болмаса ата-анасының дұрыс көрмеген тәрбиесінен. Сондықтан біз дүниеге бала алып келген жағдайда оған біз Құдайдың берген сыйына, берген аманатына қиянатпен қараудың еш қажеті жоқ деп, соны барынша жауапкершілікті мойнымызға алғанымыз жөн. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сыйында алам, жеттің сен қиыр далам, қысырға маң.